galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa galabnimo axad ah bisha juulaay ee sanadka 2024-kana waa 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah: magaalada muqdisho oo maanta ka furmay shirweynihii labaad ee culimada soomaaliyeed.
waa shir culimmadu insha allahu tacaala ayagu ay run isku sheegi doonaan, ummaddana run u sheegi doonaan. waa shir insha allahu tacaala la rabo inay ka soo baxaan wax ummadda anfacahaya oo ummadda hagaya insha allahu tacaala.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dilal ka dhacay magaalada boosaaso, xubintii dooda gaaban, wararkii cayaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamku, aan idin akhriyo. madaxweynaha dalka turkiya rajib dayib erdogan ayaa axaddii shalay waxa uu sheegay in laga yaabo in turkiga uu gudaha u galo israa'iil si la mida sidii ay horay ugu sameeyeen liibiya iyo nagorno karabakh, balse ma uusan faahfaahin nooca ay noqon doonto faragelinta uu soo hadal qaaday. erdogan oo si aad ah u dhaleeceeya dullaanka israa'iil ku qaaday khaza ayaa hadalkan ka jeediyey xilli uu ka hadlayay horumarka uu dalkiisa ka sameeyey wax soo saarka qalabka difaaca. waa inaan aad u xoog badnaano si aysan israa'iil waxyaabaha lagu qoslo uga samayn falastiin sida aan u galnay liibiya iyo karabakh, waxaa dhici karta in aan si la mid ah iyaga ku samayno, ayuu erdogan u sheegay mudanayaal ka tirsan xisbigiisa a k oo uu kula kulmay magaalada uu asal ahaan ka soo jeedo ee rize. erdogan ayaa intaasi ku daray in siduu hadalka u dhigay aysan jirin sabab aysan taas u samayn karin, balse ay tahay in ay awood muujiyaan si ay tallaabadaasi u qaadaan. wakiilada xisbiga a k party ayaan ka jawaabin faahfaahin arrintaasi ku aadan oo ay weydiisay wakaaladda wararka ee reuters. israa'iil ayaan iyaduna wax waraa ka soo saarin arrintan. madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee axaddii shalay ka dhacday dalkaasi, sida uu shaaciyey guddiga doorashada venezuela goor dhoweyd. tani ayaa ka dhigaysa in maduro uu dalkaasi xukumi doono muddo xileedkiisa saddexaad oo xiriira. guddiga doorashada waxay sheegeen in uu helay 20% kadib markii la tiriyey 80% codadka dadka ay dhiibteen amaba sanaadiiqda codadka. natiijadan ayaa waxay ka hor imaanaysaa natiijooyinkii horudhaca ahaa ee ay hay-adaha madaxa bannaan ku sheegeen in murashaxa mucaaradka u tartamaya ee la yidhaahdo edmundo gonzales uu doorashada ku guuleystay. guddiga doorashada waxa ay sheegeen in edmundo gonzales uu helay codad dhan 44% mucaaradka ay u badan tahay inay ka hor imaan doonaan natiijada ka soo baxday doorashada. wasiirka arrimaha dijitaalka ee dalka faransiiska ayaa waxay sheegtay in kooxaha burcadda ah ay weeraro ku qaadeen khadadka shirkadaha isgaarsiinta, kuwaas oo khalqal geliyey qaybo ka mid ah adeegyada isgaarsiinta oo ay ku jiraan khadadka mobeelada ee dalkaasi, sida ay ku baahisay barteeda x. ila wareediyo ka agdhow ciidamada booliska ee dalka faransiiska ayaa sheegay inay tahay xilli hore in la kala xaqiijiyo in weeraradani ay ahaayeen kuwo abaabulan oo loo geystay si ula kac ah oo xiriir la leh weeraradii horey loogu qaaday khadka tareenada ee dalkaasi, taasoo carqalad weyn ku keentay habsame u socodka xafladii furitaanka ee ciyaaraha olombikada. wasiirka ayaa waxa ay ku tilmaantay kooxaha burcadda ahi in ay yihiin kuwo fulay ah oo ay ka muuqato mas-uuliyad darro, iyada oo intaasi raacisay in haatan lagu mashquulsan yahay in dib loo soo celiyo adeegyada isgaarsiinta ee la carqaladeeyey. ayaan galab isniin oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay duhurnimadii maanta waxaa magaalada Boosaaso toogasho lagu dilay Ustaad Khaalid Cali Khaalid oo ahaa guddoomiye ku xigeenkii maamulka iyo maaliyadda ee Jaamacadda Bariga Afrika. Sidoo kale waxaa isla maanta magaalada Boosaaso lagu dilay nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamuud Cabdi Bile oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka yaryar ee ka shaqeeya gudaha magaalada Boosaaso. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac.
Dilkan maantay loo geystay Ustaad Khaalid Cali Khaalid oo ahaa guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda Jaamacadda Bariga Afrika ayaa yimid kadib markii uu rasaas ku furay nin ku hubaysan bastoolad xilli uu rabay inuu gudaha u galo gurigiisa oo ku yaal magaalada Boosaaso. Sida uu VOA u xaqiijiyey taliye ku xigeenka qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaan la dhexe Khaalid Maxamed Ukun, taliye ku xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in ay baadigoob ugu jiraan soo qabashada ninka lagu tuunsan yahay dilkan. Dhinaca kale, taliye ku xigeenka qaybta booliiska gobolka Bari ayaa VOA u xaqiijiyey in barqanimadii maantay ay haweenay mindi ku dishay nin lagu magacaabo Maxamuud Cabdi Bile oo ka mid ahaa wadayaasha gaadiidka yaryar ee ka shaqeeya gudaha Boosaaso. Haweeneyda dilka geysatay ayaa taliyuhu sheegay in ay booliisku gacanta ku hayaan iyada oo qiraal ku ah dilka marxuumka oo la sheegay in uu gabadheeda qabay. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Markale galab wanaagsan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweynihii labaad ee culimada Soomaaliyeed, kaasoo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed, kaas oo ay hormuud ka yihiin culimada Soomaaliyeed oo ah kuwa keliya ee qaybaha bulshadu ay inta badan dhageystaan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirweynaha culimada diinka Soomaaliyeed, kaas oo sanadkii labaad lagu qabanayo gudaha dalka, waxaana shirkan daah furay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. Shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen culimo Soomaaliyeed oo isaga kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa sanadkan diiradda lagu saarayaa midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed, waxaana shirka halku dhig looga dhigay Soomaali mid ah. Guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ugu horreyn shirka ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in shirkan uu ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay.
Shirkan waxa uu haddii laga eego waqtiga uu ku soo aaday baahida loo qabo, haddii laga eego mowduuca uu ka hadlayo, haddii laga eego culimada iyo dadka xashiraya, runtii waa shir muhiim ah ayaa la oran karaa. Waa shir culimadu insha allahu tacaala ayagu ay run isku sheegi doonaan, ummadana run u sheegi doonaan. Waa shir insha allahu tacaala la rabo inay ka soo baxaan wax ummadda anfacahaya oo ummadda hagaya insha allahu tacaala.
Sidoo kale Sheekh Cabdulqaadir Baqdaadi ayaa shirka ka sheegay in bulshadu ay waayi doonto cid hogaamisa haddii aanay culimadu midoobin, wuxuuna soo jeediyey in culimada Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsadaan.
culimadii ayagii haday midnimo xumi ay ka dhex dhalato ummadda midnimo yaa u hoggaaminaya? Ma jirto. Waxa weeye insaanku saddex maaddo ka kooban yahay, waa caqli iyo jir iyo ruux. Maaddada ugu qiimaha badan oo walaha ugu badan uu hayaahi waa ruuxda, ruuxdana diinta hoggaamisa. Haddii tafaruq diineed ummaddu u haysto, waxa kaloo dhan caqli baadan ku xallin karin, dhaqaaladan ku xallin karin. Saas taraadeed baa Ilaahay wuxuu yidhi huwa alladii ayadaka binasri wa bilmu'miniin wa allafa bayna quluubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم حداد ملايين بحسيد حتى جرأهان دادك أمي ذين كرت روح من بعد دادك أمي ذيسا مارك وجود كأن وحو كجرا من نمد كجرا علم ماذا جليل كاهي إلهي ونون نعمي حتي قفل باهي وحي رؤوس ميل كل دقينين وحا آن وح آخر إنو آن دراسينو دل كاني مكلة فوق علم ذي سمانتا هل مدرسة أيي اسكو ذيهين مدرسة ذي أهل حديث كاه ee asariyada iyo ashaaciirada ahaba isku yihiin, madrasadii ahlu ra'yiga ee maturidiyadii iyo ashaaciiradii fadradii ugu horeysay aan gabdhaha iska guursanayn ee istakfiirinayay با علماء الإسلام كوحي كشقيين إنا إسكو نغضان حل مدرس علماء الصومالية وحال ربا إنا أنه قامنو في تنتا مدارستاس كده حدا شيء تدكي حلين لها الدون كانوا أدو في لها حل كاس إنا علماء الصومالية أي نغضان بحال ربا
اللي بان علي حاج الداهر ومدى شكها الله إياه تلاوه ناكسن كنت المامي إلا مدهي علماء الصومالية كواس أو سيدة أو شيغية وضبحات كبلشدة
علماء وأختي هنا دوا عنده ومدينا ماذا حوالينه لمركو سعارك السمية صوماليه شيسة هادو قرطي علماء إن التايم بيسا يكبل أبما يسوحا لأنها ماذا حوالينه والله يستهلكا واتكو هاي صلا مال قبل أبي كارو العلماء هاي نمجرته مجتمع صوماليه إلا رياضيني إلا هي الشيسية علماء هاي صلا تماذا حوالينه علماء هو صلا علماء هاي كنفرد منه كوح amma lan barweyno Soomaaliyo iyo haysta marka dad culimada heshiisiiso intii ku hoos jirtayna way heshiinaysaa
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa culimada Soomaaliyeed kula dardaarmay inay dadka u noqdaan hoggaan lagu deysado taasoo sida uu xusay ku iman karta midnimo
culimada Soomaaliyeed han noqdaan muunadii lagu deysanay dadku ku deysanayeen umado dhinaca siyaasadda han noqotaa yaa waxay midayeen dadkana diin ah on diin isku lahayn hal aqeedii hal diin ee aanan wada aaday ayaa la mideeyo hal inta laga dhigay xoog loo yaal midnimaduna xoog ay keentaa sideedaba midnimada xoog haddii raadinayso awood haddii raadinayso inaad midnimada haddaan misaasnayn xoog kasto abuurtahay waa mid artificial oo baraf oo raxla dhigay amal bir dhalaalaya waa laakin xoog midnimo ku saleysan wasaas dowlad xoog le oo waxa wanaagsan umad leedahay san xaqta oo haysta oo amaanadaas xajisana waxay ka imaan kartaa markay leedahay dad midaysan oo fikirka iyo talada iyo maxaa aqiidada iyo maxaa qura dareenka iyo waxa ay ka midaysan markay leedahay markaasaa dawladdu xoog yeelan kartaa
shirweynaha waxa xubnihii ka hadlay kamid aha safiirka ururka iskaashiga islaamka Denjire Maxamed Bamba iyo safiir ku xigeenka boqortooyada Saudiga Denjire Maxamed Al-Budeyr kuwaas oo soo hadal qaaday muhiimadda ay midnimadu leedahay si kastaba shirweynaha labaad ee culimaadinka Soomaaliyeed ee maanta furmay oo looga hadlayo xoojinta midnimada culimada ayaa ku soo beegmay xilli maalmihii ugu dambeeyay oo khilaaf baan ka dhaxeeyay dariiqooyin ka tirsan culimada kuwaas oo baraha bulshada isku marinayay eeda iyo dhaleeceyn waxaana dhinac walba uu ka kala ku tilmaamayay inaanay ku taagneyn wadiiqada saxda ah ee shariicada Islaamka iyadoo qolo kasta ayna ay soo xigelayeen aayado iyo xadiis ay ku naqdinayaan dhinaca kale arrintan ayaa soo bilaabatay wixii ka dambeeyay aaskii Sheekh Cismaan Xidig oo kamid ahaa culimada waaweyn ee Soomaaliyeed kaasoo wadaad ka tirsan dhinacyada iminka ishaya uu duray qaar kamid ah kitaabadii uu qoray Sheekha halka jameecada Sheekhana ay arrintaasi ka dhiidhiyeen jawaabo kulanna ka bixiyeen Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
maalmo kadib markii uu madaxweyne Joe Biden uu ka haray tartanka madaxtinimo ee Mareykanka oo uu sheegay in la taageero madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris magacaabista madaxweynaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa saraakiil sare oo ka tirsan labada xisbi ee waaweyn waxa ay weydiinayeen daabacaha wargeyska Arab American News ee fadhigiisu yahay Dearborn haddii Harris ay heli karto taageerada muslimiin badan ee degan Detroit. Warbixintan oo ay qortay VOA-da waxa ay noo haysaa Sahra Cabdixmed.
Harris ayaa u jeheysatay sidii ay u hanan lahayd magacaabis ay ka hesho xisbigeeda Dimuqraadiga kadib markii Biden uu ka haray gaariga musharaxnimo waxayna u muuqataa si degdeg ah inay ugu dhaqaaqday hoosha qancinta codbixiyaasha carabta Mareykanka ee Michigan iyada oo hoggaamiyeyaasha Dimuqraadiinta ee gobolkaasi Michigan ay rumaysan yihiin inay san luminin awooddooda iyo codkooda bisha November ayna tahay iyaguna inay ku daba safan karaan iyada hoggaamiyeyaasha carbeed ayaa waxa ay muujinayaan sida ay uga go'an tahay inay dhageystaan Harris waxaana qaarkood ay durbaba la yeesheen wada xaajoodyo ay la qaateen iyada in badan oo ka mid ah hoggaamiyasha carabta ee gobolkaasi ayaa waxa uga sii daray Biden markii ay soo mareen bilo badan oo caro ay ku jirtay oo xataa ay safiirin jirin natiijada iyo waxa ay noqon doonto doorashada sanadkan. Albaabku wuu furnaa tan iyo markii Biden uu xilka ka degay, ayuu yiri duqa magaalada Dearborn Cabdullaahi Xamduun. Waxaa jirta fursad uu musharaxa dimuqraadigu ku mideyn karo isbahaysigii keenay madaxtinimada Biden muddo 4 sano ah ka hor, laakiinse mas-uuliyaddaasi hadda waxa ay ku dhici doontaa madaxweyne ku-xigeenka iyo sida ay u soo xulato, ayuu yiri Harris. Kala qaybsanaanta ka dhex jirta xisbiga dimuqraadiga ayaa muuqatay asbuucii hore Washington markii booqasho uu ku yimid halkan ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo kula kulmay aqalka Kongareeska qaar ka mid ah dimuqraadiinta. Qaarkood ayaa taageeray booqashadiisa, qaarka kale tan waaba ay ka soo horjeedeen oo way ka dhiidhiyeen xataa inay ka qayb galaan khudbadiisii oo ay dhageystaan. Banaanka aqalka Capitol Hillkana dabad baxayaal taageersan Falastiiniyiinta ayaa waxaa loo adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo xarigba. Xildhibaanka laga soo doortay Michigan Rashida Talib oo iyadu ah Falastiiniyadda keli ah ee ku jirta aqalka Kongareeska ee dalkan Mareykanka lagana soo doortay Dearborn ayaa waxa ay kor u haysay oo ay soo qaadatay boor ay ku qoran tahay dambiilo dagaal intii lagu guda jiray hadallada Netanyahu. Harris ayaanan waxa ay soo xaadirin khudbadaasi Netanyahu. Qaar badan oo ka mid ah hoggaamiyasha carabta ayaa ku macneeyay maqnaanshiyaheeda oo ku aadan ka qaybgalka xaflad olole oo ka dhacaysay Indianapolis inay tahay calaamad muujinaysa niyad wanaageeda iyo iimaankeeda, oo ay yiraahdeen ay ku aqoonsanayaan mas-uuliyaddeeda madaxweyne ku xigeen. Gaar ahaanna waxa ay yiraahdeen waxa tani ay imaaday kadib markii ay diiday inay ka qayb gasho kulankii Khamiistii ee Netanyahu. Waxayse dhinaca kaleeta sheegeen in tani ay sii dhaboobi doonto bulshada dhexdeeda marka ay Harris qorato amaba ay xulato qofka madaxweyne ku xigeenka u noqonaya. Mid ka mid a magacyada ku jira liiska ee la hadalhayo inay madaxweyne ku xigeen u xulato waa guddoomiyaha gobolka Pennsylvania Josh Shapiro, kaasoo si cad u dhaleeciyay dibadbaxayaasha taageersan Falastiiniyiinta. Waana nin asal ahaan ka soo jeeda Yuhuudda. Qaar ka mid ah hoggaamiyasha carabta Mareykanka ee Michigan ayaa sheegay in uu ka soo muuqday tigidkeeda Harris in uu u yahay madaxweyne ku xigeen waxay kor u qaadi doontaa dareenkooda ku aadan heerka taageero la'aanta ay ka filan karaan maamulka haddiiba ay ku guuleysato Harris inay noqoto madaxweynaha dalkan Mareykanka. Josh Shapiro waxa uu ka mid ahaa kuwa ugu horreeya ee dhaleeciyay ardayda dhiganaysa jaamacadaha ee dibadbaxyada sameeyey. Sidaasi daraaddeedna ma kala sooci doonto Harris haddii ay doorato dareen ahaan inay ka dhigato asaga madaxweyne ku xigeen, waxay noqonaysaa un inay la mid noqonayaan siyaasaddii madaxweyne Biden ee muddada soo jirtay. Sidaasi waxaa yiri Rima Muxruuq oo iyadu ah agaasimaha shabakadda qaran ee jaaliyadda carabta ee Mareykanka. Trump iyo ololihiisa ayaa dhanka kaleeta si weyn waxay ula socdeen qalalaasaha ka dhex jira xisbiga dimuqraadiga iyo xubnahooda, waxaanay si firfircooni leh u raadinayeen taageerada codbixiyaasha carabta Mareykanka. Dadaalkaasi waxa uu ku adkeeyay taariikhda Trump ee hadalladii iyo siyaasad naceebkiisa galootiga iyo intii markaasi uu hayay xilka sidii uu arrintaasi ula dhaqmay dadka soo galootiga. Kulan u dhexeeya 10 hoggaamiyaal carbeed Mareykan ah oo ka kala yimid gobollada dalkan Mareykanka iyo sidoo kale ku-xigeenka Trump ayaa lagu qabtay Dearborn 7 hore. Dadka la bedelay aragti ahaan waxaa ka mid a Masad Boulos oo isagu ah ganacsade u dhashay dalka Lebanon oo ah wiil guursaday Tiffany Trump oo ah gabadha yar ee madaxweynihii hore Trump uu dhalay ah 2 sano ka hor. Boulos waxa uu ka faa'iideysanayaa xiriirkiisa iyo sidoo kale taageerada uu la raadin karo Trump. Kulamada uu hoggaamiyasha carabta la qaatay Trump ayaa waxa uu ku muujiyey sida uu xal ugu rabo in laga gaaro bariga dhexe iyadoo markaasina lagu soo dabaalayo laba dowladood oo isbarbar yaalla oo nabad ah oo ay yeeshaan Falastiiniyiinta iyo sidoo kaleeto Israa'il.
Aad iyo aad umahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi ay qortay V O E-da noo soo koobaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O E. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood adag ka yeeshay hubkii dhowaan dowladda Soomaaliya ay sheegtay in si sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca dalka Itoobiya. qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay intii ay socotay dood oo taasoo uu buuq xareeyay iyadoo kulankana uu shirgudoominayay afhayeenka golaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe. Warbixin arrintani ku saabsan waxay noo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Hubka oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay qabatay ayaa sidoo kale waxay tilmaantay in ciidamadeeda oo galbinaya ay jidgooyo u dhigteen maleeshiyaad hubaysan meel u dhow magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud, taasoo sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaad hubaysan. Dowladda waxay sheegtay in hubkaasi ay dalka soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah cidii ku lug lahaa tan sharciga la marsiin doono. Haddaba xildhibaanada golaha shacabka ayaa maalmahan si adag uga doodaya hubkaas oo udub dhexaad u noqday ajendayaasha ay ku lafagurayaan kalfadhigooda shanaad oo magaalada Muqdisho horaantii bishan uga furmay. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo arrinkaasi ka doodaya.
Arrintani mushkiladda inagu abuurayso waa ka xoog badan tahay hubka inoo soo galay hadda. Dalkaas 32 sano waxaa saarnaa cunaqabatayn hub. In image dowladnimadu inaga xumaato oo cunaqabataynti mar labaad aan ku noqono ceeb bay inagu tahay. Marka mushkiladaasi ay u dhicin mudane guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa in sharcigii xakamaynta hubka ama hubka sharci darrada ah hor sharciga baarlamaanka la marsiiyo wuxuu say qodob u yeeshaan.
Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay tiri hubkaas sharci darro waaye, marka isla ayada laga rabaa hubka meesha laga keenay, dadka lagu soo qabtay, sida loo soo geliyey inay soo bandhigaan, taas ayaga u diinina annaga baarlamaan aanahay. Haddii ay shaqadooda gabaan ama waajibkooda dastuuriga ah ay ka leexdaan, markaas annaga inaan kala xisaabtanno ama arrintaas ku korjoogtayna waajibkeenaga ah.
Hubka dalka waa soo gelayay, siyaabo kala duwan buu ku soo gelayay. Sidaas darteed sharci darro marka laga hadlayo iyo qulqulka hubku waddanka waa soo gelayay ilaa 2019-kii. Siyaabo kala gedisan buu ku soo gelayay. Marka ajendaha iyo waqtiga badan ee baarlamaanka lagaga dhuminayo hubka Caabudwaaq yimid, waxaan qabaa inuusan macno badan samaynayn.
Hub si sharci darro ah dalkeena ku soo galo oo shacab gacanta u galo waxa uu keeni karo iyo dhibaatooyinkii uuna dhexalsiiyey intaba waa ognahay. Ma rabo in la siyaaseeyo hubkaas, mana haboona. Xildhibaano saaxiibaday ah oo halkaan nala fadhiyo golaha nagala tirsan ayaa runtii ku eedeeyey jihooyin kala duwan oo madaxweynuhu ka mid yahay. Waxaana ogsoonahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu dadaal dheer ku bixiyey sidii cunaqabateynta hubka dalka looga qaadi lahaa iyo sidoo kale sidii loo xakameyn lahaa qulqulka hubka.
Golihii qaranka ka hadlay national issue waa laga dhigay, waa laga fariistay, waxaa laga soo saaray qaraaro. Xukuumaddii ayaa habeen kulan aan caadi ahayn u fadhiisatay, sidoo kale way ka soo saartay. Waxaa la diray baarid xildhibaanadii guddoomiyihii wuxuu sameeyey guddigii uu magacaabay. Guddigii uu magacaabay lama sugin ee mooshinkii la keenay dood yaa la galay, guddigii sidaas uu fadhiis ku noqday.
Waxaan rabaa arrintii ka dhacday Caabudwaaq ee ku saabsanayd hubka sharci darrada dalka ku soo galay, anigu waxaan ka eegayaa angal kale. Mana dhaafsiisana hubka gebi ahaanba mas-uuliyaddiisa iyo milkiyaddiisa ma dhaafsiisanaan qabaa dowladda dalka ka talisa ama xukuumadda iyo fulinta. Annagoo tixraacayna falalkii iyo tallaabooyinka ay qaaday dowladda markay hubka dadku qabteen dadka deegaanka Caabudwaaq, xukuumadda iyo fulinta ugu horreeya madaxweynaha arrintaa jawaacadka ka bixiyeeno, golahan ha hor yimaadeeno, su-aalaha laga weydiiyo.
Arrinta hubka in badanaa lagu celceliyey, waxaan rabaa inaan hal arrin isfahamsiino oo xaqiiqo ah. Arrinta hubka dadaa waxay leeyihin madaxweynaha hub keensaday, madaxweynaha hub soo gatay, madaxweynaha saana. Ilaa qur-aankiisa uu ku leeyahay dadka xaqa rumeeya ijtanibuu kathiiran min adhanni ina bacla dhanniisi. Qofka muslimka marka inta soo istaago xildhibaan Soomaaliyeed ee dhahaayo waxaan xaqiiqo u hayaa hubaa inuu madaxweynaha Soomaaliya hub soo gato, taas horta waa dhanni, waa malo. Maahan madaxweynihii qaranka Soomaaliya inuu ku tilmaamo nin ka shaqeynaya dealer oo hub soo gatay.
Dhinaca kale, xildhibaan Maxamed Barre oo ah wasiir ka tirsan golaha xukuumadda Soomaaliya kana mid ah golaha shacabka ayaa gaashaanka u daruuray qaabka qaar ka mid ah xildhibaanada ay uga hadleen arrinkaasi isagoo difaacay go'aankii iyo tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya.
Xildhibaano badana waxay ka dhawaajiyeen xukuumada ka gaabisay xukuumadaas aan yeeshay dawladda kan yeeshay waxaan rabaa saaxiibada inaan u sheego xilbanaanada maalinkii ay waxa dhaceen 18 bisha July shiraan caadeen oo degdeg waxa isugu yimid golaha amniga qaranka oo hoggaaminaya ama jeergireena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay ka soo saareen qaraaro iyo awaamir oo cad oo hoshaas ma taqaana qusaysay isla 19 maalin jimca saad ogtihiin maalinna siinaeta golaha wasiirada waxay ka yeesheen shir aan caadi ahayn oo degdeg ah waxay ayideen ayaguna xoojiyeen arrinka laga soo saar qaraarkaas saad ogtihiin maalinka xiga haddana markaan nimid golaha gudoonka ama gudoonka golaha shacabku waxay ka soo saareen ayaguna ama gudoonka waxay u saaray guddi intaas waxay muujinaysaa marka sida mudnaanta ahmiyad ee u lahayd waqtina loo siiyey meesha mudnaanta la dhigay marka xoogaa guddigii waxay ku ficnayd in laga warsugo in la horbooda ama laga hordego wax fiican mahayn
dooda ku saabsan ka hadalka hubkii lagu qabtay Cabud Waaq ayaa noqotay udub dhaxaadka doodaha kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyadoo toddobaadkii horena xildhibaano ka tirsan golaha ay gudbiyeen booshin ku aadan ka doodista hubkaasi
mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayuu ahaa haatan waxaan idinku nasinayaa codka fanaanada Sahra Abukar Cabdi Sahra Dow saday allah iyo usal fududa codkaasi waxa uu ahaa fanaanada codka dahabiga leh Sahra Abukar Cabdi Sahra Dow halka wali dhageystayaal naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosan idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa tan Seynab Abukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Puntland ayaa dhawaan soo gabagabeysay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday deegaanada Puntland, gaar ahaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose. Haddaba qabashada doorashooyinkan ma u horseedi kartaa maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira inay ka gudbaan nidaamka qabaliga ah ee lagu soo xulo xildhibaanada golayaasha deegaanka? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay doodeena maanta, waxaana dooda igala qayb galaya wasiir ku xigeen iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Xareed Xasan Cali, iyo Professor Shaafici Yuusuf Umar oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan Xareed.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان وسلامي أخيارت هل كان كتشرت يبهر في أولا هدان سؤال قد قلوه برنامج كاسرت غفي عود الدولة هوسي إن محوقها يتبوت لان لقه رقليه مدوسو تشي تميي دولة دي هي دولة دان هدى السعيد عبدالله داني كوهرين waa isku dayeenoo mid ay soo wadeen ma noqono maher gelin, laakiin falilaa alxamdu waxaa ku guuleystay dowladan hadda joogta uu hoggaaminayo Sayid Cabdullaahi Deeg. Marka waana arrin ku dayasho mudan Soomaaliya oo dhan, waa arrin ku dayasho mudan weeye. Waana ugu hambalyeynaynaa, waana uga mahadnaqaynaa golayaashii kuwii soo baxay xildhibaanadii iyo dhammaan intii ka shaqeysay oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo golayaasha dhammaantood. Haddaan su'aasha gudagalo, maamulada hadda jira, horta nidaamkan qabaliga ah in laga baxo aad bay muhiim u tahay xilligan la joogo, waayo dhib weyn buu keenay. Waana lagu soo gudbay xaqiiqatan, intii ma garanaysaa lagu soo moodi lahaa, waa lagu soo mooday. Laakiin nidaamkan qabaliga ayo nabadoonnada iyo ay wax soo xulayaan isimadu dhib weyn buu keeno. Xataa isimadii waa ku dhib qaba, oo hadda nin isimo muxtarima waxaa la leeyahay laba xildhibaan soo qor, labadii xildhibaan markuu soo qoro dee waxaa ku kacaya intii kale. Marka xataa wuxuu jiciifiyey dhaqankii. Marka waa arrin loo baahan yahay in lagu daydo maamulada kalena ku daydaan, laakiin anigu waxaan qabaa maamulada kale inaysan hadda barnaamijkan hadda Puntland laga qabto aysan u bislayn arrimo nabadgelyo awgood, waayo stable maaha maamulada qaarkood. Waad arkaysiyeen ilaa dhowr kun oo kilomitir Puntland boolisna ma joogin, militarina ma joogin, daraawishna ma joogin, dadku ayaga ma aragtay u bislaa oo rabay waxaan.
Professor Shaafici, doorashooyinka golayaasha deegaanka ee ka dhacay Puntland ma horseedi kartaa maamul goboleedyada kale inay ka gudbaan nidaamka qabaliga ee wax lagu soo xulo?
Maadsan v o a oo waan salaabayaa xildhibaanka. Anigu fikirkayga waxaan qabaa in ay Puntland dadaalka ay samaystay ay u horseedi karto maamulada kale inay doorasho ka dhacdo sida kore golayaasha xildhibaanada. Waa haddii ay iyagu dadaal sameeyaan, sida inkastoo ay Puntland ka duwan tahay markii la yidhaahdo gobollada kale ee dadka awood qaybsiga, markii la yidhaahdo dadka isla degan, haddii madaxweynayaasha jooga haddii ay hadda isku dayaan oo ay hadda bilaabaan, way ka dhici kartaa. Inkastoo caqabada jirto hadda doorashadoodii la marayo oo ay madaxweynayaal hore ay soo diyaariyeen, gaas ha noqoto faroole ilaa hadda dani oo jooga laba jeer ah, waxaan qabaa in ay la gaaray oo marba wax laga gudbay. Waxaa laga soo baxay qabqablayaashii dowladnimaa loo gudbay in sharcigu sarreeyo, ayaga oo maamuladu maamulka kale la tartamaya, ismuujinaya inuu la mid yahay, iskustaami yihiin, ayaa waxay ku qasban yihiin inay ku daydaan. Sida kale sida sida annaga noo qoran shuruucda dowladda federaalka noo qoran, beesha caalamka oo na taageeraysa ay naga doonayso, waxaa la doonayaa in dowladda la dhaadhiciyo, decentralization la gaarsiiyo ilaa districtiga ay dadku xaggaa ka soo doortaan oo laga gudbo habkan qabiilka, maadaama aan ku qasbannahay oy wax walba ku xireed deyntii nalaga cafiyey iyo wax walbaba ay ku xireed iyo horumarka aan doonayno, waxaan qabaa in laga gudbayo. Mahadsanidiin.
haddii aan dib kugu soo noqdo xilliban xareed wad dagaysanaysaa professor Shafiic waxa uu ku doodayaa in doorashooyinkii ka dhacay Puntland ee golayaasha deegaanka ay u horseeday sumaamo goboleedyada kale in sidaasi la mid ah nidaamka qabaliga laga gudbo adigana waxaad qabtaa xilligan inaanay u bislayn maamo goboleedyada kale marka la fiiriyo xaaladaha ka jira maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Shafiic
Professor Shafiici waa salaamayaa waana mahadsan yahay laakiin dhowraan u sheegay Seynab sababaha ay sababa amni weeye baan ka wadaa muxuu ahaayay maamulada adagaar waad ogtahay maamulka Jubaland caasimadiisu waa Buuaale uma ay tagin 12 sano halkaas iyo degmada ku meel gaarka ah iyo Kismaayo maamulku fadhiyay South West sidoo kale caasimadiisu asaguna waa Baraawe weli dawladdu uma guurin muxuu ahaayay waxa caasimadiisu fadhiya waxaan u maleynayaa qoladan kale oo Hirshabeelle iyaduna sidoo kale oo jawaabad ogtiin waa kala qaybsan yihiin oo laba qaybood bay kala noqdeen caasimadiina ma tagin oo Buulabarde ahayd midda saddexaad maamulkan hadda Galmudug qaybo waa jiraan laga qaban karo iyo qaybo aan laga qaban karin oo weli arrimo nabadgelyo ayse u suurtoobayni laakiin anuu waxaan qabaa saddexda maamul oo kale oo South West iyo Hirshabeelle iyo Jubaland inaysan hadda u bislayn barnaamijkaas qof iyo cod sababo amni awgeed iyo dadkii oo u baahan in la isfahansiiyo waxaan rabaa waxaanu inay degmooyin ka soo baxaan oo tuulooyin ka soo baxaan oo sublocation ka yimaadaan district ka yimaadaan golayaasha halkaas laga soo dooranaya ma ahan magaalada kaliya oo maamulku fadhiyo ma ahan marka in marka arintaas inay ku adkaanaysan qaba laakiin haday hadda inta doorashadooda iska qabsadaan oo wuxuudi hore lagu balaqsan jiray iska soo balaqsadaan deewaloodiyar garoobi karaayo wala sameyn kara waloodiyar garoobi laakiin hadda xilligan ma qabo anigu maamulada hadda aan soo sheegay sababaha awgood oo amniga ugu horeeyo iyo goboladii iyagu ay maamulayeen iyo caasimadihii oo aysan gacanta ku haynin ma qaba inay fulin karaan
professor Shafiici caqabadahaasi uu xusay xilliban xareed ma kula tahay inay adkaynayso in nidaamkii muddada dheer lagu soo jiray laga gudbo doorashooyinka ay ka dhacaan xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka
waa mahadsan yahay xilliban xareed walaacaas wuu jiraa laakiin waxaan ka eegay dhinaca kale maamulada kale sida aan qabo ayna waaqicun yahay marka la xoreeyay oo kadib oo shabaab laga xoreeyay ay dadkii dowladnimada ay diyaar u yihiin oo waxyaalihii shalay jiray laga soo baxay imtixaanadii dugsiga sare lagu qabtay ayagoo ay nabadiidku diidi jireen la sugu yimaado dowladdu ka shaqeyso degmooyinka ay tagto meelo yar markii laga tago anigu waxaan qabaa inkasta oo beelo kala duwan ay yihiin oo muhiim ah in lala wada hadlo markii laga tago Puntland oo ay kooban tahay waxaan qabaa in sida beesha caalamku naga doonaysa ay qasab tahay inay ka dhacdo ayna ka dhici karto sida dawladda federaalka ay doorasho qof iyo cod uga dhici karto waa haddii la doona siyaasad ahaan technicalka waxyaalaha technicalka oo xilibaanku sheegay waa wax la qaban karo taski force ayaa la geenayaa amni ah meel deegaan doorasho walba oo xilibaanadu ka soo baxayaan kuwaas ayaa sugaya sida imtixaanka loo sugay ayay u sugayaan beel walba Soomaaliyeedna diyaar bay u tahay waxaana dhamaanaya beelahan isugu dhacaya federaal dartii dagaalku isugu dhacaya ayaa dhamaanaya waa arrin amni waa arrin dowladnimo haddii aanan soo dooranin oon hoos laga soo bilaabin dowladnimadu ma jiraysa shacabka Soomaaliyeed ciroola ilaa cunuga yar wuxuu maanta diyaar u yahay in ay dowladdu siyaasad ahaan ayagu ugu heshiiyaan oo waxaan aan laga dhigin aan la siyaasadeenin oo arrinta siyaasad ahaan loo xalliya wixii technical ah Zainabay waxaan qabaa inay dhici karto xilibaanku warkiis waa sax laakiin waa arrin laga soo gudbay waa arrin laga soo gudbay oo maanta la baacsanayo meel walba lala aadayo waxa ugu dambeysay Jubaland wixii ku dhacay waan ogeen waxa ka sii dambeysay sidoo kale koonfur galbeed marka meel hadda aan ciidan la geyn karin oo doorashooyin ay ka dhacdo oo ma jirto maalinna maalin ka dambeysa way ka sii ficnaanaysa maadaama cunu qabateenka hubka laga qaaday ee beesha caalamku ma yeelayso hadda aan dowlad federaalka han noqoto maamul goboleed han noqoto dad aan soo dooranin loolama dhaqmi doona inay dowlad yihiin oo kale
waxaan hadalka siinayaa xilibaan xareed
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Seynab waa isku raacnay professorka Shafiici waana mahadsan yahay inay adag tahay meelaha kale xilligan laakiin la dadaalo waa qabaa afartan sano in sidoodii hore wax lagu soo waxaysto maamulada laakiin wixii ka dambeeyay afartan in loo diyaariyo waxa soo haray dawladda federaalka dawladda federaalka oo la rabay inay waxaan ka shaqeyso maamulada kama ay shaqeynin hal saacad kama ay shaqeynin sababtoo ah waxaa dareemaysaa maamuladii madaxweyneyaashii joogay oo waqtigoodu dhammaaday waxay hadba kula xisaabtamayeen sanad baan idin ku darnay laakiin marna kulama ay xisaabtamaynin war hawsha ha la qabto oo qof iyo cod weliba ballamihii la qabtay oo juun ugu dambeysay hadda oo lasoo dhaafay oo ahayd in laga qabto laysagamana imaan maamuladii iyo dowladdii dhexe lagamana hadlin waa laysu yimaadaa warqadaa la qorqoraa sidaa ha la sameeyo sanad hebel intaa ha la sameeyo bil hebel ha la sameeyo ha la codeeyo maalin hebla ha dhacdo waka markii warqada la qorqoro laysu yimaado xaflad la qabto lagu kala tago shir jiraad la qabto meeshii warqadihii lagama qaado marka waxaan qabaa dowladda dhexana waxaan kama shaqeyn maamulada hadda aan soo sheegayna haddee tabartoodu waa iska yartahay waa garan karnaa arrimo dhaqaale arrimo ciidamo arrimo farsamo badan bay u baahan yihiin marka anu waxaan oran lahaa war afartan sanana sidii awal ay wax ku soo dooran jireen maamuladaas hadda aan soo tiriyo ha ku soo doorteen oo ha soo xusheen baarlamaankoodii odayaashii isimada iyo nabadoonnadu soo xuli jireen wixii ka dambeeyay afartaas sanana ha loo diyaar garoobo dalkii oo doorasha ka wada dhacdo haddii ilaahay idmo waana la qaban karaa waxaan la qaban karin ma jiraan laakiin inta meeshii layska fadhiisto hadba laysu yimaado madaxdii maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe warqada la qorqoro haddana lagu kala tago marka ma shaqaynaysa waxaas meeshiidaa la fadhiyaya weligeed
haye Shafiici adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si looga gudbo nidaamkan qabaliga ah ee muddada dheer lagu soo jiray iyo guud ahaan dhibaatooyinka dhinaca amniga ah maxaa la gudboon maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira
maadsanid walaaca xildhibaanku waa wax xaqiiqo jirta weeyaan waa sax waan qirayaa dowladdan iyo dowladdii horeysayba inay ku mashquulayeen arrimaho aynaan awoodda saarin inay ayagu qabtaan doorasho qof iyo cod technical ahaan markay u qabtaan oo dowladdu ay qabato shaqadeedii oo doorashada ay qabato qof iyo cod ayaa la dhihi karaa maamul goboleedyaduna ha ku daydaan laakiin dowladdii federaalka oo aanan weli aan ilaa hadda muuqanin markii la arko halkaas waa ceeb annagu waxaan u dhehegnaa sababtaan u dhehayna waxa weyaan doorasho waa la qaban karaa waxa weyaan wax caalamka ayaa wuxuu noo arkayaa dowlad buuxda dad laakiin selection aan ahayn marka saysaa u dhacdo anugu waan qabaa sida xildhibaanku uu leeyahay dad badanna saasay qabaan inay hadda ku dhacdo dowladdu inay doorasho qofi cod ay ka dhabayso maamuladuna intaa laga xoreynayo ay sidan ku socdaan oo sidii marka hore lagu soo lagama gaari karo dowladda iyo maamul goboleedyada hal mar lama wada qaban karo sheekh kulli lama noqon karo inay ayaguna ay ku daydaan darsi ay ka dhigtaan puntland doorashada dambe madaxweyneyaasha kale oo imaanaya ay sameeyaan waayo hadda mid walba waqtigiisa uu dhammaaday doorasha la joogaa haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo cod ha qabto wuxuu leeyahy iguma filaa laba sano ha laygu daro ayadoo hadda hal sano loogu daray waqtigii baa sii dheeraanaya waxay noqonaysaa in albaab kale la furo boqolkiiba boqol xildhibaanka aan ku taagasanay shacabkuna saasay qabaan laakiin muhiimadu waxa weeyaan dowladda inkastoo hadda guddigii la sameeyey waa in wixii shuruuc ahaa la bilaaba wixii technical oo farsamo oo loo baahnaa qalabkii loo baahnaa hadda la bilaabo diiwaangelintii la sameeyo biometrikii indhaha iyo faraha la keeno markaas waxaa la dhihi karaa dowladdii soomaaliya federaalkii doorasho qof iyo cod way u diyaar garowday markaas hal sana ha loogu daraa hadii la raba marka waxaan u iman karnaa arrintan puntland dowladda federaalka ayaa la rabaa inay la seedeyno ka faa'iidaysato si ay doorasho u qabatay ayaduna ay u qabato maamuladuna markaa waqtiga dambe madaxweyneyaasha kale ay kaga daydaan xildhibaanka really waan u mahad celinayaa fikirkiisa halkaas waa iga saxsan yihi
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan hore xareed xasan cali iyo brofesor Shafiici Yuusuf Cumar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Seynab Abukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa. Waxaa xalay dalka Kanada ku geeriyooday Allaha u naxariistay Axmed Cilmi Guure oo ka mid ahaa duuliyaashii hore ee shirkadda. Waa shirkaddii Somali Airline. Axmed ayaa sidoo kale waxa uu ahaa aasaasaha websiteka Hiiraan Online oo uu sameeyey bishii July ee sanadkii 1999. Hiiraan.com ayaa ka mid ah websaydyadii ugu horreeyay ee af Soomaali lagu qoro ee laga akhristay adduunka. Haddaba geeridiisa ayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab waxa uu ka wareystay Axmed Cabdullaahi Major Kamada iyo Ibrahim Abikar Nuur iyo sidoo kale Cabdullaahi Axmed Cabdulle Azhari oo ka mid ahaa duuliyaasha waa duuliyaashii ay soo wada shaqeeyeen iyo dadkii ay wax soo wada barteen.
Guur wuxuu ahaa nin Soomaalinimada ku weyn tahay, jecelna mar walba inuu ummaddaas isku keeno, isku aruuriyo. Soomaalinimad umar walba ku talin jiray. Aniga Axmed Guur hadda waxaan isku baranay Iiraan, marka taariikh dheer aan soo marnay, Allah u naxariiste, laakiin waa meel loo wada socdo. Asagana Ilaahay qabrigiisa u fuday, anagana Iiraan gadaashina ma fidnay. Nin wuxuu ahaa bulshax, waxaan ka wada baxnay dugsiga sare Banaadir 1977-kii. Kadib asaga wuxuu ku biiray shirkaddan Somali Airline, halkaasoo tababar loogu diray waddanka Germany, magaalada Hamburg.
Waa gartay. Marka maalmihii u dambeeyey ee noloshiisa ama waqtiyada u dambeeyey, muxuu ku howlanaa marxuumka?
Wallaahi ninka marxuumka horta cudurkan horuu ahaa mar uu ku dhaca uu ka raystay. Aniga ma isbuucii hore ayaan taleefanka wax yar kula hadlay, asoo codkiisa daciif yah. Marka anigi kala degnayna waxay haddana taleefanku soo wacay. Islaahdii nin ay asaga isku loodahayeen, asna ay bilootis lahaayeen, Ibrahim Abikar oo Minnesota jooga ayaa markaas u soo socday. Marka waxaa warniyo intaada soo baxen hasoo lugu in anaa isku dayay inaan bal ogaado in loo tegi karay in kale. Marka Axmed wuxuu yiri markii dammanimayo dadka intay ay iimaan lahayn hay duceeyaan, bis wax kale wax kale waxay taraay mala.
Mahadsaneyd Kamanda. Sidoo kale waxaa qadka telefoonka ee gobolka Minnesota ku jira Ibrahim Abikar Nuur oo V O A la soo xiriiray, kana mid ah duuliyaashii Soomaaliya oo marxuum Axmed Guure ay soo wada shaqeeyeen, saaxiibana ay ahaayeen ku dhawaad 10 sano. Ibrahim, bal nooga waran aqoontii aad isku lahaydeen Guure iyo weliba qofkii uu ahaa.
Ummadda Soomaaliyeed waxaa ka baxay nin qaali ah, aad u wanaagsan, Axmed Xaaji Cilmi Guure, kabtan Soomaali Airline ahaa, media ahaana maarata caanka ahaa. Nin wuxuu ahaa aan la heli karin, aqoon badanan u lahaa ilaa muddadii 10 sano ku dhawaad, ilaa dugsigeena sare, ilaa iyo diyaaradihii, ilaa iyo wixii ka dambeeyey waddanka burburkiisa, iyo xataa maaragtay in aan kala maqneyn maaha. Nin dadka aada ugu adeegi jiray wuxuu ahay kartidiisa iyo aqoontiisa xagga mediaha ayuu ahaa. Dadka tabaalaysan maaragtay u gargaari jiray, dadka muxuu ahay voice-ka ama cod aan laheynna u gargari jiray, ayagana codku maaragtay websitekiisa Hiiraan Online uu adeegi jiray bilaakhadna waha. Marka Ilaahay maaragtay miisaankiisa Allah ugu qabo, nin noocaas u ahay ninka nin la heli kara ma aha maahan. Weligii maarag qof dhahay Axmed Xaaji Cilmi Guure ayaa i dulmiyey ammaanin dhib ii geystay. Nin iska qoslo oo kaftan badan oo maaragtay dadka aada ugu sheekeeyo oo yar iyo weyn iyo caruur iyo caroole iskuu mid ahayna waxay Soomaali oo dhanna qabaailkan iyo waxaan la kala qoodabay waxaasna aan shaqo ku lahayn. Haddana waxaan jeclaan lahaa nin isagana kooxdeena ka tirsan oo bilootada Soomaali Airline ahaa oo gruubkeena ahaa, waxaana aad u yaqiinay kabtan Axmed Xaaji Cilmi Guure oo la yiraahdo Cabdullaahi Axmed Cabdulle Azhari. Marka Cabdullaahi Azhari, adina bal ku soo dhawow.
Inaalilahi wainaalisaaji ahuwaaran geerin cadin leh oo nooga timid saaxiibkayo Axmed Xaaji Cilmi Guure. Ahaantii waa tirayo inaa dhammaan intayadii saaxiibka lahayd da duuli jirtay Soomaali Airlineka wada shaqeyn jirnay, xiriirka lahayd saaxiib wanaagsan oo ilaa ifka ka tiray buu ahaa Ilaahay subxaanu qaadiri ah. Waxaan ugu baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo, jannada toosa geeyo innaga iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo walaalihiisi iyo qaraabadiis, inaa sabar iyo imaan uu ka siiyo. Sidoo kale dadkii tirada badnaa oo ku xirnaa oo saaxiibka la ahaa oo Hiiraan Online ku asnaa oo aqoontooda ahaa Axmed Xaaji Cilmi Guure, iyagana sidoo kale amaantood waxaan ugu direynaa tacsiis sidaas oo kale aniga ibraahim waxaan ka wakiilnahay duuliyaashii kale oo noo soo wakiishay inaanu baahinno tacsiisaan inaanu baahinno dhammaantay oo waan isku ogeyn tacdiintaas tacdiisaasaan baanu gudbinaynaa waxaan magaha dhammaanteed ehelo sabad iyo imaan allah inaga siiyo isagana jannada duusax ka waraabiyo
azario waxyaabaha lagu xusuusan doono ama lagu xusuusanayo odoo soo koobaya marxuum guure maxaa ka mid ah
waa nin farxaan ah anagu intii aanu wada shaqaynaynay oo ama wax wada baranaynay iskuulka wuxuu ka baxay iskuulka banaadir 1976-77 gruubkii ka baxay uu ka mid ahaa qarana galay soo dhamaystay tababarkaana aaday waxuu ahaa nin aad iyo aad u macaan oo kaftan badan mararka qaarkood oo dhicdhicin oo mataqaana dadka ku xadgudun buu ahaa nin dadka xeeriyo u ahaa saaxiibadiisa isku xiro u ahaa waxa weye nin cajaa'ib u ahaa waad ka garanaysaa hiiraan online sidu yani uu ka ahaay oo dadka isugu xirijay waad ka arkaysaa marka dad saas u ahaa nin saaxiib wanaagsan oo iikeen axdila oo saaxiibnimo lahoo eheryadleha buu ahaa runtii wuxuu ahaa nin sportiya markaanu waxbaranaynay ciyaarta boodada ahu ka boodi jiray oo korka basket ku cayaari jiray football ku cayaari jiray table tennis ku cayaari jiray nin saasuu ahaa waayeta bu aan shaqaynaa nin aada u shaqayna oo firfircoon buu ahaa bulistana ku fiican buu ahaa marka sidaasuu ahaa runtii qof aan dadka kala jecayn oo dadka iikeena kala saarin oo soomaalida siday u badantahay dadka kala saar ma ahayn buu ahaa nin isku kalsoon buu ahaa runtii
alxamdulilahi rabbilcaalamin marka magac weyn kuwaasi waxa ay ahaayeen saaxiibadii allaha u naxariistay iyo asxaabtii ay wax soo wada barteen axmed guure oo xalay ku geeriyooday dalka kanada waxaanay kala ahaayeen axmed cabdulaahi maajoor kamaadha lagu naanayso ibraahim abikar nuur iyo cabdulaahi axmed cabdulle azhari waxay u warramayeen wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samaka haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay ciyaaraha toddobaadka waa kan wariyaheenna magaalada muqdisho oo ciyaarahaasi aadaaba noo soo diyaariya xidir
kulantuucan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a toddobaadkan barnaamijkeen waxaanu ku qaadaa dhiga doonaa tartanka xiisaha badan ee dugsiyada sare ee gobolka banaadir oo sanadkii labaad oo xiriir ah ka dhacaya garoomada waaweyn ee caasimada soomaaliya haddaba tartankan iyo waxaabaha looga gol leeyahay ayaan galabta barnaamijkeen ku qaadaa dhiga doonaa waxaana barnaamijka galabta marti ugu ah oo ila faaqidaya agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladda soomaaliya saacid maxamed xasan bashiir maxamed maxamuud madaxa hidaha iyo dhaqanka ee maamulka gobolka banaadir iyo cabdirasaaq cusmaan oo isna ka mid ah bahda waxbarashada ee qabanqaabiya tartankan kubadda cagta iskuulada sare ee gobolka banaadir dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay saacid maxamed xasan saacid agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladda soomaaliya
waa ku dhowahay v o eda waana idinkaga mahadcelin runtii ciyaarahan dugsiyada gobolka banaadir ma aha markii ugu horreysay oo la qabto tartankan waxaa isla qabanayo agaasinka waxbarashada ee gobolka banaadir iyo wasaaradda dhallinyarada iyo sboortiga labadooda ayaa iska kaashaday suurtagalnimada inuu dhaco tartankan waa markii labaad oo aan qabanno ujeedada iyo hadafka laga leeyahayna waa in la helo mustaqbalka dhow ciyaarto ka qayb qaadato xulalka qaranka cid walba daahka ma saarno waa wada ogsoonnahay in ciyaartooydii under 17 ee ka qayb galay ciyaarihii sakafa ay ku guuleysteen kaalintii koowaad runtii ciyaartooydaas waxay ka yimaadeen dugsiyada waa ogsoonnahay soomaaliya 75% waa dhallinyaro ciyaaraha dugsiyada aanu qabanayno hadafkii ujeedada aan ka leenahayna waxa ay tahay in dhalinyarada dhigato dugsiyada ay noqdaan kuwo qayb muhiim ah ay ka qaataan ciyaaraha dalka in dhalinyarada aanu tusno ama aanu ka hor istaagno waxa la yiraahdo shabaab hadafkeena kale waxa waaye burcad dabeedka hadafkeena kale waxa waaye tahriibka dhalinyarada soomaaliyeedna runtii aan ku baraarujino inay qayb muhiim ah ay ka qaataan arrimaha isboortiga
maxay tahay faa'iido ku jirta maamulka gobolka banaadir oo u sameynayo tartankan dhalinyarada waxbaratay ee gobolka banaadir
faa'iidooyin badan oo uu leeyahay in tartanka loo qabto ardada ee dugsiga gobolka banaadir si loo fulino waxay noqon kartaa liiska maadooyinka oo physical education ka kale faa'iidada tartanka waxa ka mid ah in tartankii hore ee nationalka ilmi u baxay ciyaartoydii qaranka in ciyaartoy kamid laga xulo tartankii dugsiga hore anaga aan qabanay faa'iidada kale oo waxa ka mid ah in ardada dugsiga waa fasax intii ardada meel kale ku mashquul lahayn dhibaatooyinka waxaan ku mashquulinay nashaadaadka iyo tartanka dugsiyada maadaama oo systemkii ama uu ku jirin baahdi waxbarashada ee kolokamki wasaaradda waxbarashada ku jiro physical education maad ahaan saasa tartanka uu qabanay si lagu faa'iideysto ardada mustaqbalka u leh isboortiga
waalidiinta carruurtooda usoo diray iskuullada iyo kubadaba waxaa jiray farqi weyn oo u dhexeeyay sidee waalidiintu arkaan in carruurtooda iskuullada sare dhiganayay inay ciyaaraan kubadda cagta
waxay u arkaan wax faa'iido leh tartanka in la qabto sababtoo ah xilligan oo kaleeto markii la gaaro iskuulaadka waxay galaan fasax ardayduna markay farxad helaan waxay sameeyaan dhibaatooyin fara badan bulsho ahaan marka in ardaydii laga mashquuliyo weeradii iyo fowdadii iyo waxyaabihii kaleeto ee loo soo jeediyo isdhexgal iyo waxaa waaye dadbarasho iyo ciyaaro iyo qofkii in lasoo saaro xifadii waalidiintu way bogaadiyeen waana ku faraxsan
aad baad mahadsantiin intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiina isku duuban waa mahad cali xidir oon kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahad cali xidir aad baad mahadsan tahay haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aad sida weyn aan huba qaarkiin inay u jecel yihiin waa heesta ma ooyeen iyo fanaanadda khadiija foodey nuur aan ogahay in uu ballanta adkeynayo jacaylkii ayaamahabay tiri wuxuu noqday waran abla waran aan af lahayn adka khadiija fooday nuur ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA waxay dala socodsiinaysay Aashi Ibrahim aadirintan marka la wada ku soo noqonayno waxaan dhamaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.